Háttvirtur 50 þingmaður Reykjavíkur kjördæmis suður, Svandís Svavarsdóttir, svarar andsvari.
Já, forseti, ég nú byrja á því að þakka hlýlega orðið minn garð, það nú yfirleitt bara strákarnir sem að hrósa hverjir örum af þessum þrótti hér í þingsal, þannig ég vil þakka gælega fyrir það. En á síðasta kjördæmabili þá naut umhverfismálaflokkurinn þess að mörgu leiti að vera með stærri meiri hluta hér heldur ríkisstjórnin hafði. Við nutum stuðnings þingmanna hreyfingarinnar allan tíman í þessum stóru umhverfismálum og það ber að þakka. Og þingmenn sem að sögðu skilið við ríkisstjórnina á kjörtumabilinu sögðu ekki skilið við umhverfismálum. Þannig að allan tímana vorum við í raun og veru með 38 atkvæði hérna í þingsal með grænum málum og það var sérlega ánægjulegt þegar að svona var farið að fjara verulega undan í öðrum málum að upplifa það, þá sterkur samstöðu. Háttvirtur þingmaður er nú ekki með neina smáræði spurningu hérna og eins og hennar er von og vísa, þá eru þetta alvöru spurningar. Og þegar hún spyr hér hvað getur Ísland gert, ég hef alltaf verið talsmaður þess að Ísland sé herlaust land og utan hernaðabandalaga. Og ég hef litið svo á að þetta litla land hérna norður í hafi geti sem slíkt verið rödd breytinga á alþjóðavettvangi. Og við getum verið rödd friðar og afvopnunar. Það er á sama hátt mín afstaða að við getum verið rödd þeirra sem að hafna olíuleit og olíuvinnslu algjörlega á okkar svæði. Og þar með stígum við þau skref að segja að það er óábyrgt að halda áfram olíuleit og olíuvinnslu og vinnslu á jarðefnaeldsneyti á meðan við vitum að þar er stærsti sökudólgurinn þegar losun gróðurhúsalofttegundir annars vegar. Það er eins og að tala í tveimur heimum ef við tökum þetta ekki saman. Og svo vonandi hef ég tækifæri til að bæta betur í næsta andsvari.
Birgitta Jónsdóttir, háttvirtur